undir það, sérstaklega í ljósi þess að eins og ég var að benda á í fyrra andsvari að með tilkomu Actavis hér á landi þá er verið að rýra lánshæfi Íslands í heilu lagi og það eru sömu leikendur sem standa baki Actavis og stóða bak við Landsbankanum sem að hæstvirtur fjármálaráðherra gengur nú fram með frumvarpi þessu og leggur til að Íslendingar allir eigi að borga skuldir óreiðu manna. Þetta eitt er óásættanlegt. Mér langar svo í seinna andsvari mínu að því að háttvirtur þingmann Þór Sari koma þess inn á það að spyrja hann að því hvað finnst honum það að hér sé lagt á stað í þriðja sinn með þetta æsi frumvarp og lagt til að þessu verði komið yfir á íslenska skattgreiðendur þegar við stöndum frammi fyrir þeirri staðurinn að það stendur yfir sakamála rannsókn á Landsbankanum. Það stendur yfir sakamála rannsókn á Landsbankanum og samkvæmt öllum réttar venjum hér á landi þá er óheimilt að gangast við ábyrgð sem er ólögleg samkvæmt lögum og þar sem sakamála rannsókn fer fram þar er eitthvað gruggugt undir niðri eins og þingmaður veit.
Háttvirtur 9. þingmaður